Campus FM gli presenta Il Balomba, program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nodwa tajba u nilqakom għal din it-tmien edizzjoni tal-programm Il Balomba, il-programm li fih nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet, ġrajiet importanti u affarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Dan il-programm li xandar kull narta erba fit 8:30 ta' filgħodu b'repetizzjoni il-ħadd qed jiġi lkom bir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. U se nibdew l-ewwel parti tal-dan il-programm bil-nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet prinċipali li kellna jiddominaw ovvjament din il-ġimgħa. Fuq kollox kien hemm il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew, laqgħa tal-Kunsill Ewropew li saret fit tmiem il-ġimgħa li għaddiet u li rat lill-mexxejja Ewropej japprovaw il-prioritajiet ekonomiċi tal-Unjoni għas-sena 2013. Ta' min jgħid li din l-aħbar ġrat fis-sfond fejn kellna l-Parlament Ewropew li kien qiegħed jopponi għal tnaqqis illi kien qed jiġi propost fin-nefqa tal-Unjoni Ewropea. Madankollu ta' min jgħid li waqt il-Kunsill Ewropew kien hemm l-approvazzjoni ta' indikazzjonijiet strateġiċi dwar politika finanzjarja nazzjonali u riformi strutturali għal din is-sena. Din tiffarmi parti mill-koordinazzjoni ta' kull ċiklu ta' 6 xhur li huwa magħruf aħjar bħala s-Semestru Ewropew u li kellna l-opportunità niddiskutuh fid-dettall anka ma' Sullivan Bejer, rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fi programmi preċedenti. Intant il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy qal li huwa konxju minn dak li huwa deskriva bħala frustrazzjonijiet u disprament sa ċertu punt ta' qatt ta' popli minn pajjiżi varji fl-Unjoni Ewropea minħabba r-realtajiet ekonomiċi u finanzjari li qegħdin jaqmu. Fuq kollox anke smajna dan l-aħħar l-iżviluppi li kien hemm f'Ċipru. Madankollu huwa tenna li huwa importanti li biex noħorġu mill-kriżi Ewropea inħarsu lejn l-eruq tal-problema. Van Rompuy qal l-aktar ħaġa importanti hija li hemm sens b'saħħtu għal ftehim. Il-prioritajiet tal-politika ekonomika Ewropea li ntlaħaq bil dwaru huma l-konsolidament fiskali differenzjat li jgħin fit-tkabbir, promozzjoni ta' tkabbir u kompetittività, ir-ritorn normal għal politika ta' self, politika mirata lejn is-soluzzjoni tal-qatt u l-immodernizzar tal-amministrazzjoni pubblika. Il-mexxejja kollha qablu il-kwistjoni tal-ħolqien tal-impjiegi għandha tingħata priorità. Dwar il-politika tal-budgets fil-dan il-pajjiżi Ewropej, il-Kunsill enfasizza il-bżonn li jkun hemm konsolidazzjoni fiskali madankollu enfasi dwar tkabbir ekonomiku. L-Unjoni Ewropea rapportat progress dwar il-ġlieda għal protezzjonizmu. Fil-fatt il-Kummissjoni rapportat suċċess fi strateġija tagħha biex tiġġieled il-protezzjonizmu kummerċjali. Kif tafu, fiħda l-Unjoni Ewropea hemm it-tneħħija tal-fruntieri għal moviment kieles ta' servizzi u anka ta' negozju. Madankollu meta wieħed ħares lejn negozju li jsir ma' pajjiżi terzi li jmorru ilin mill-Unjoni Ewropea hemm qatt ta' barrieri li qegħdin joħolqu dan l-istess żvilupp. Skont il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea, fil-sena 2012 kien hemm progress biex jitneħħew dawn il-barrieri li joħolqu ċerta distorsjoni waqt il-prattika ta' negozju. Intant il-Kummissjoni qiegħda tħares lejn it-tneħħija b'mod partikolari ma' oqsma bħaċ-Ċina, l-Indja, il-pajjiżi li jiffurmaw il-Merkosur u r-Russja. Il-twaqqif ta' prattiċi kummerċjali għarrieqa u anka azzjoni biex tissaħħaħ l-infurzar kontra prattiċi kummerċjali inġusti kienu l-qofol ta' serji ta' azzjonijiet li ser tieħu l-Kummissjoni Ewropea biex tindirizzhom. Fil-fatt, l-Kummissjoni Ewropea proponiet serji ta' azzjonijiet biex tindirizza l-prattiċi kummerċjali aggressivi madwar l-Unjoni Ewropea bħal pereżempju offerti b'xejn folots u reklamar ta' tip bait and switch u prodotti li mistgħux jiġu fornuti u l-insistenza ma' tfal. Ħames snin wara dħul fis-seħħ, il-Kummissjoni analizzat l-applikazzjoni tad-direttiva dwar prattiċi kummerċjali żlejali u ħabbret pjanijiet biex iżid l-infurzar tar-regoli sabiex tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini meta jixtru mis-suq intern tal-Ewropa. L-inizjattiva hija parti mill-azzjoni tal-Kummissjoni biex tagħti spinta lill-fiduċja tal-konsumaturi skont l-istess aġenda tal-konsumaturi Ewropej. Meta jixtru online bejn frontieri tal-Unjoni Ewropea, il-konsumaturi jistgħu jibbenefikaw minn massimu ta' 16-il darba aktar prodotti minn fejn jażlu, iżda 60% tal-konsumaturi għadu mhumiex qegħdin jieħdu propju vantaġġ minn dan. Il-Vice President Vivian Redding tenniet li l-infieq tal-konsumaturi ammonta 56% tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea, iżda n-nuqqas ta' fiduċja li għandhom il-konsumaturi fix-xiri ta' sfutir fl-Unjoni Ewropea ifisser li għadna maħniex nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-li offri is-suq uniku. U b'dik il-ħarsa lejn l-aħbarijiet li kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej, naddu issa għall-intervista prinċipali ta' din il-ġimgħa. Intervista li ser issir mal-kap tal-Music, Dr. Vanni Xwiereb, u li fih ser nagħtu ħarsa lejn ir-rwol tal-Music kif ukoll ser nitkellmu dwar il-Partnership Agreement illi ġi miftiem aktar kmieni din il-sena bejn il-Kummissjoni, il-Music u l-Gvern.
Dr. Xwiereb, li bħalet nirringrazzjak tal-li aċċettajt din l-istedina biex nagħmlulek intervista dwar verja aspetti li ovvjament jikkonċernaw il-music. U fatt l-ewwel ħaġa li xtaqt insaqsik huwa propju għal anke is-semja tagħna jifhmu aktar fid-dettall x'inhu l-music ir-rwol tiegħu fl-isfera tar-relazzjonijiet bejn Malta u l-Unjoni Ewropea.
U fil-fatt il-kelma Music tfisser Malta Steering and Action Committee u l-idea ta' dan il-komitat jew aħjar ta' din l-istruttura bdiet propjament fl-1999 niftakru li dak iż-żmien Malta kienet għadha kemm riattivat il-talba tagħha biex tidħol fl-Unjoni Ewropea u bdejna ninnegozjaw mal-Kummissjoni Ewropea sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. U allura dak iż-żmien il-Gvern kien ħaseb li flok jinnegozja waħdu. Qabel ma jmur jinnegozja, qabel ma jħu pożizzjoni li mbagħad jadotta bħala l-pożizzjoni ta' Malta fin-negozjati, jitkellem mal-imsieħba soċjali u mas-soċjetà ċivili dwar il-pożizzjoni ta' Malta. U dika fil-fatt waslet kien proċess li wassal niftakru ġrani ta' qabel ir-referendum meta ddeċidejna li nidħlu fl-Unjoni Ewropea għal konverġenza wiesa' ħafna fost is-soċjetà Maltija favur is-ħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Niftakru l-ħafna setturi ma' gvern tal-ġurnata miġburin flimkien jirrakkomandaw lill-poplu Malti biex jissieħeb biex nissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Meta dħalna fl-Unjoni Ewropea kien hemm attentat biex dan il-proċess jitkompla. Li ġara mbagħad li tieħdet deċiżjoni anke għal fatt li inbidel il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u daħal Ministru ġdid li xtaq jipprova affarijiet ġodda u kien twaqqa' fil-Forum Malta fl-Ewropa li fil-verità ma ntlaqax daqshekk tajjeb daqskemm kien il-proċess tal-Music qablu. U fil-fatt għamilna 5 snin fejn anke minħabba u ngħidha li l-Forum Malta fl-Ewropa once li kien intlaħaq ir-riżultat li nitlu fl-Unjoni Ewropea ma tantx ingħata risorsi biex jaħdem bih ukoll. Però għal dik ir-raġuni fl-2008 meta Prim Ministru tal-dak iż-żmien Lawrence Gonzi kien ħatar il-kabinet il-ġdid tiegħu, kien waqqaf f'dan l-uffiċċju tiegħu segretarju kien ħatar segretarju parlamentari responsabbli minn konsultazzjoni pubblika. U taħ l-inkarigu li jerġgħet il-ħajja proċess tal-Music. Jiena fil-fatt kont involut mill-bidu net f'dan il-proċess fejn ridna li nerġgħu nqajmu dal proċess ta' konsultazzjoni. Fuq ix? Proċess ta' konsultazzjoni fuq għax issa aħna membri tal-Unjoni Ewropea il-pożizzjoni li tieħu Malta fuq il-proposti li joħorġu għall-liġi ġodda fl-Unjoni Ewropea. Fl-Unjoni Ewropea għandek biex nispjega b'mod sempliċi ħafna il-Kummissjoni Ewropea li tipproponi liġi ġodda. Mbagħad għandek il-Parlament Ewropew mamul minn rappreżentanti eletti direttament mill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta' Malta mis-6 Eurodeputati, Europarlamentari. U l-Kunsill tal-Ministri illi flimkien jiddeċiedu fuq il-liġijiet, ħafna mill-liġijiet huma jittieħdu dak li jissejħa l-proċess ta' kodeċiżjoni. Jiġifieri biex ikun qbil kemm ingħata l-Kunsill tal-Ministri li jiġbor flimkien il-gvernijiet ta' 27 membru stat. U kif ukoll tal-Parlament Ewropew. U allura qabel mal-gvern jadotta il-pożizzjoni tiegħu fuq proposta leġislattiva partikolari issir konsultazzjoni fuq il-pożizzjoni ta' Malta. Naturalment ikun hemm ħafna u ħafna proposti u allura ma ssirx fuq kollox, imma fuq l-iktar affarijiet li jista' jkollhom impatt fuq jew fuq livell nazzjonali, allura għanna struttura postalek. Jon kella fuq level ta' settur partikolar fejn għanna mbagħad numru ta' kumitati jaħdmu skont il-qasam. Ridik jgħar funzjoni ta' konsultazzjoni illi reġatina ta' il-Music meta reġat waqfet fl-2008. Però ma' dak kien hemm deċiżjoni li flok ikun hemm kif kien hemm qabel żewġ entitajiet li waħda tiħossi bil-konsultazzjoni il-Music, eventualment il-Forum Malta fl-Ewropa. U oħra tiħossib l-informazzjoni qabel il-referendum kellna ċentru ta' informazzjoni bejn Malta u l-Unjoni Ewropea, il-famuż MIC-MIC. Fil-istruttura ġdida tal-Music, il-Music kien għatat dawn iż-żewġ ruoli, ġifieri ġiet integrata l-ħaġa flimkien li tagħmel sens għax inti minn barra inti biex twassal biex nieħdu pożizzjoni fuq xi ħaġa trid tkun taf x'inhi, trid tkun taf kif taħdem l-Unjoni Ewropea, trid tkun taf x'inhuma diġà liġijiet assistenti fl-Unjoni Ewropea, il-policies tagħha. U għalhekk anke din il-liġi ġdida li tiġi proposta kif ħad impatta kemm fuq il-policies assistenti u kemm fuq il-ħajja tagħna, għax liġijiet tal-Unjoni Ewropea huma liġijiet tagħna u għalhekk jimpattaw ħafna minnhom direttament jew indirettament il-ħajja tagħna. Allora kellna konsultazzjoni, informazzjoni u l-aħħar ħaġa, ħaġa ġdida. Forsi ġejja wkoll mill-esperjenza li kellu l-Ministru tal-dak iż-żmien, Segretarju Parlamentari Dr. Chris Sajd li kien għadu ġej minn perjodu bħala sindku tan-Naduru, allura l-esperjenza tiegħu fil-Kunsilli Lokali fejn kien insista li l-Kunsilli Lokali jistgħu jisfruttaw ferm iktar mill-programmi ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. U allura rajna li fil-Music ikun hemm nies imħarġa apposta biex jassistu lill-kunsilli lokali u lill-NGOs, organizzazzjonijiet mhux governattivi, biex japplikaw għal xi proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea. U allura li jiġri huwa li meta jkun hemm kunsill lokali jew NGO interessata li tesplora possibilità ta' fondi mill-Unjoni Ewropea niltaqgħu magħhom, naraw ftit x'inhu mal-prijoritajiet tagħhom, nippruvaw ngħinuhom biex jidentifikaw opportunitajiet u allura ngħinuhom biex joħolqu proġett li mbagħad japplikaw għal fondi tal-Unjoni Ewropea permezz ta' dak il-proġett ta' ħsieb ta' proġett li jkollhom. Allura dawk huma llum it-tliet funzjonijiet ewlenin tal-Music: il-konsultazzjoni, l-informazzjoni u l-għajnuna fuq fondi tal-Unjoni Ewropea.
Kif tiddeskrivi l-livell ta' evoluzzjoni fil-kuntest ta' relazzjoni bejn is-soċjetà ċivili u gvern fid-dawl ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea? Xi kultant forsi f'ħafna istanti u għal ħafna nies, l-Unjoni Ewropea hija marbuta ma' fondi u da' sekk. Mill-esperjenza tiegħek anke ta' tmexxija ta' din l-organizzazzjoni, hemm evoluzzjoni ta' ħsieb fejn aktar minn x'ser nieħu hija aktar kif ser naħdmu flimkien, sakemm ma naslu anke biex ngħidu x'ser nikkontribwixxu lejn il-basket Ewropew?
Akwien niftakar fil-fatt anke qabel ma saru referendum dwar is-sħubija, qisu il-kejl ta' kollox kien imma jekk nitlu kemm se neħdu fondi, allura kien hemm anke bejn iż-żewġ partiti ewlenin dak l-argument kemm se neħdu fondi u le fil-verità m'aħna ħa neħdu fondi ġej għax ħanatu iktar jew inkella li ħanieħdu bli ħanatu ħanispiċċaw b'ftit eluf jew b'miljun jew ma nafx kemm kienet is-somma li semmi dan
il-mit miljun u mit miljun u mit. U miljon f'kontanti.
Ekku, ġifieri kien hemm dik l-argument. U sfortunatament anke nhom kultant inkejlu. Jien nara anke, ġifieri aħna l-NGOs fiħdan il-Music għandhom opportunità kemm li japplikaw għall-fondi. Ngħinhom japplikaw għall-fondi għax fil-verità nagħmilha ċara mhux aħna xi kultant jaħsbu li aħna nagħtuhom il-fondi mill-Unjoni Ewropea, aħna m'għandniex fondi x'nagħtu, aħna ngħinhom japplikaw għall-fondi. U għandhom ċans ukoll ikunu parti mill-proċess ta' konsultazzjoni. Li kultant tarhom kważi iktar huma għandhom ħeġġa biex japplikaw għall-fondi milli jinfluwenzaw il-pożizzjoni tal-gvern fejn jitħol jitlu liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Mhux qed ngħid li waħda qed importanti mill-oħra, jiġifieri fondi huma importanti speċjalment tal-NGOs għaliex jgħinuhom ħafna minnhom daw anke kunsilli lokali, hemm kunsilli lokali illi taħt proġett tal-Unjoni Ewropea, finanzjat mill-Unjoni Ewropea, jieħdu għal dan il-proġett tliet darbiet skemmu l-allokazzjoni finanzjarja li tihom gvern f'sena. Jiġifieri tista' timmaġina l-possibilitajiet kbar li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jiftħu għal ċerti lokalitajiet u għal ċerti NGO. Però, jiġifieri kultant allura tarhom tgħid imma Meta niġu mbagħad laqgħat ta' konsultazzjoni, għalfejn ma jorux l-istess ħeġġa l-istess interess. Jiġifieri u hemmhekk hija mistoqsija li hija nampoġġli lin-nifsi għalkemm tvarja ħafna minn settur għal ieħor minn organizzazzjoni għall-oħra tinduna anke meta jkollna laqgħat. Hemm organizzazzjonijiet li jkunu preparati ħafna jikkontribwixxu b'mod attiv. U hemm oħrajn li għal diversi raġuni, jiġifieri ħafna organizzazzjonijiet m'għandhomx la riżorsi lan-nies li kapaċi jitlu fid-dettall ta' kull proposta li tkun qed issir mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri hemm bżonn u aħna fil-fatt naħseb it-taħriġ fil-fatt anke fejn jitlu fondi tal-Unjoni Ewropea qed nippruvaw inkoraġġixxu ħafna NGOs biex japplikaw għall-fondi relatati mat-taħriġ tal-membri tagħhom. Għax naħseb l-investiment, l-akbar investiment li rid isir huwa fil-fatt fin-nies. Biex in-nies famuża kelma empowerment, ġifieri li jiena aktar milli u għalhekk iktar aħna kellna sistema fejn konna ngħinu anke direttament kellna fond apposta biex ngħinu l-NGOs, ma realizzajna li meta tintuhom il-flus, speċi ħadu l-flus daqshekk, mbagħad okej mhux jagħmlu li jridu bihom, imma meta inti qed tittihom il-kapaċità li mela biex jieħdu l-flus iridu joħorġu bi proġett bi proposta. Il-proposta ti tissir b'mod professjonali, ti siru studi li jkunu siru, jiġifieri meta jittieħdu l-fondi jridu jimmanaġaw b'mod trasparenti. Allura bla ma trid dik l-organizzazzjoni qed tissaħħaħ il-kapaċità tagħha, l-expertise tagħha f'qasam partikolari u fil-mod kif tmexxi l-affarijiet tagħha. Jiena ngħid, kultant għax jidhru għax għana għada volontarju, ngħidhom il-fatt li hu volontarju ma tfissrix li hija skuża biex tkun amateurish. Jiġifieri volontarjat does not mean amateurish. Jiġifieri volontarjat tfisser xorta li jekk inti trid fondi mill-Unjoni Ewropea, pereżempju, inti tkun professjonali. U din inqisha wkoll jekk inti tkun parti minn proċess ta' konsultazzjoni, jekk verament tkun effettiv fil-proċess ta' konsultazzjoni, trid tippreparar ruħek. Inti ma jistax ikun tiġi titkellem dwar proposta partikolari jekk inti tiġi għallaqgħu u laqgħas għandek idea ta' dik il-proposta, ġejt għallaqgħa, ġejt nissider għallaqgħa, forsi ta' idea tista' interessani. Kultant igerru illi is-sessions ta' konsultazzjoni tagħna ikunu kważi an information session għaliex għax min jiġi ppreżentaw f'isem Dipartiment tal-Gvern, Ministerju, entità tal-Gvern, kollu jagħmel preżentazzjoni twila. Għaliex? Għax jekk din ma ssirx, il-persuni li kważi il-persuni kollha li kunet jipparteċipaw hemm min ikun ippreparar ruħu. U dawk jagħtu kontribut tajjeb ħafna, xi ngħid l-oħrajn ma jagħtux ma jkunu imma tinduna li allura anke il-feedback ta' wara mela ssir il-preżentazzjoni ħafna minnhom ikunu mistoqsijiet fuq il-preżentazzjoni li tkun saret. Mela, aħna nibatulhom id-dokument, nagħmluhom summary qasira ħafna tal-elementi ewlenin ta' dak id-dokument biex lanqas jaqraw lilha u diġà għandhom idea biex huma jiena bħalissa qed niltaqa' mal-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fil-proċess ta' konsultazzjoni tagħhom, ġieli nipprova nagħmilha kultant li jekk mhux kull sena laqas kull sentejn li niltaqa' mal-organizzazzjonijiet anke kbar bħal trade unions, kamra tal-kummerċ, GRTU, eċetera. Biex naraw ftit speċi dan il-proċess kif inhu sejjer. U ma' organizzazzjoni partikolari għajt nġemgħu l-oħra saqsejthom għattilhom momentom meta tiġu għallaqgħat li jkun hemm fuq l-aġenda tkunu ddiskutajtuhom bejnietkom. Ġifieri dik il-proposta x'qed tipproponi l-Kummissjoni biex tkun liġi tal-Unjoni Ewropea, iddiskutejtu l-impatt tagħha, iddiskutejtu x'hemm li jinkwetakom fiha, jew sempliċement ġejtu mbagħad saqsejtu mistoqsija. Wara li tkun saret il-laqgħa, ġbartu ftit il-feedback anke jekk jiena trade union u l-Kamra tal-Kummerċ u l-Employers Association għandha pożizzjoni differenti minn tiegħi. Ġifieri dik tagħti lokali iktar diskussjoni, ma did we follow up dak li ħarġ mid-diskussjoni. Jew sempliċement issa jekk il-gvern jiddeċidu jieħu pożizzjoni, ma jiġifieri issa x'kien hemm dik il-pożizzjoni. Aħna ninformaw x'kien hemm dik il-pożizzjoni, ma nindunaw mill-feedback li anke aħna għax il-pożizzjoni tal-gvern mbagħad tiġi uffiċjalizzata, approvata mill-kabinet qabel ma l-Ministru jmur jinnegozja fil-Kunsill, ngħaddu ilhom biex jekk huma għandhom xi punt xi qajmu jistgħu jqajmuh u aħna ngħadduh lid-dipartiment jew il-Ministeru konċernat. Kważi fil-fatt qed nagħmluha bħalissa proprju fil-ġurnata tal-lum baħna l-aħħar updates tal-aħħar batch ta' deċiżjonijiet jew aħjar ta' dokumenti li jirriflettu pożizzjoni ta' gvern fuq diversi materji fejn qed nitolbuhom isma' jekk hemm xi ħaġa u hemmhekk ukoll ġifieri apparti d-dokumenti li jkun forsi naqrawh xogħol tekniku mingħajr ta' gvern nagħmluhom ukoll summary ġifieri bil-punti ewlenin biex huma forsi daw jaraw u jekk hemm xi ħaġa tinteressahom u mbagħad jitlu fid-dettall. Però ħafna drabis forsi naturalment fidja jkun minima, jiġri jien nixtieq nara kif nistgħu nifhem il-limitazzjonijiet tas-soċjetà tal-organizzazzjonijiet volontarji, l-NGOs. Tal-organizzazzjoni kbar nifhimhom ma nifhimix, għax meta għandek entitajiet, organizzazzjonijiet, trade unions, assoċjazzjonijiet huma x'inhu huma li jimpjegaw in-nies u li xi kultant jingħataw fondi pubbliċi anke biex jimpjegaw in-nies biex ikunu speċjalizzati fuq affarijiet tal-Unjoni Ewropea mbagħad laqas dawn ma jiġu dik tinkwitani naqra. Ġifieri naħseb hemmhekk għandna fejn naħdmu, naħseb għandna fejn naħdmu kemm fl-aspett tal-evoluzzjoni tad-dialogu soċjali f'pajjiżna u kemm f'dak li għandna x'naqsmu mat-taħriġ naħseb tan-nies, ninvestu iktar f'nies li jaħdmu f'loqsma differenti ħalli jkun jistgħu jagħtu kontribut aħjar.
Semmejt li funzjoni partikolari li għandu music hija dik ta' l-informazzjoni, tixrid tal-informazzjoni. U f'dan il-kuntest ntlaħaq anke ġi firmat il-Ministeru Balettini Management Partnership bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Music għall-implementazzjoni ta' din il-funzjoni. Management Partnership. Għaliex partnership u attwalment x'isir?
Partnership għaliex qed isir ftehim bejn il-Kummissjoni Ewropea u bejn il-pajjiż. Il-ftehim biex il-Kummissjoni ħasset li biex tasal aħjar inti ċittadin ikun aħjar illi tafda il-management, il-ġestjoni tan-numru ta' operazzjonijiet jew ta' miżuri ta' komunikazzjoni lill-entità mażula mill-gvern tal-pajjiż u approvata wkoll mill-Kummissjoni Ewropea li tkun iktar tista' tifhem anke tkun iktar qrib taċ-ċittadin Malti u allura tkun tista' forsi tqarreb għax hemm distak bejn iċ-ċittadin u l-Unjoni Ewropea għalkemm f'Malta naħseb on the whole il-poplu Malti huwa informat aħjar, ġifieri skull survey li jsir.
Ħalli Eurobarometer ukoll jindika.
Eżattament, ġifieri naħseb hemmhekk stwar credit li forsi anke għalfatt li kellna kampanja kkanita biex nitlu l-Unjoni Ewropea waslet biex ikun hemm iktar informazzjoni. N-nies huma informati aħjar f'Malta. Però xorta jibqa, xorta tibqa' dik il-gap meta tur mbagħad. U naħseb dik tinħass anke kultant pereżempju meta inħawdu ġifieri ħawdu u anke xi kultant nies prominenti ħawdu ċertu affarijiet, pereżempju. Għax l-Unjoni Ewropea mista tagħmel hekk. Ma l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza f'dak il-qasam. Jiġri anke hemm x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tista' tindaħal biss f'loqsma fejn għandha kompetenza. Il-kompetenza minn fejn ġejja mit-trattati. Jiġri ma jistax iqum Manuel Barroso, José Manuel Barroso llum jgħid il-Kummissjoni trid tagħmel li jġib bil-ħaġa. Mela ħani proponija, jekk ma taqax taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea skont it-trattati, dik ma tistax issir, ma tistax tindaħal f'materja li hija għada kompetenza tal-istat membru tal-ġifieri jew ta' xi reġun jew skont kull pajjiż kif jaqsam il-funzjonijiet bejn iċ-ċentru u l-periferiji tal-pajjiż. Anke kultant il-lingwaġġ, anke llum ta' qed nitkellmu dwar il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, pereżempju bżonn u nafu li anke fl-amministrazzjoni ġdida segretarju parlamentari li proprju ħajkollu dik il-funzjoni li jipprepara l-Presidenza. Però hemmhekk ukoll, jiġifieri l-Unjoni Ewropea, il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, il-Presidenza tal-Kunsill ta' waħda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, sadija, ħaġa li tingħata. Ġifieri ħafna drabi nirreferu għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, ma fil-fatt inkun qed nirreferu għall-Presidenza tal-Kunsill għaliex għax hemm il-Parlament Ewropew li għandu l-President tiegħu, hemm il-Kummissjoni Ewropea li għandha l-President tagħha, hemm il-Kunsill Ewropew li għandu l-President tiegħu. Ġifieri mbagħad għandek il-Kunsill waħda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li għandha Presidenza illi hija ta' pajjiż u mhux ta' individwu u li din il-Presidenza tinbidel kunsill ġu. Ġifieri anke hemmhekk aħna nippruvaw kemm jista' jkun illi biex anke n-nies jieħdu kollox fil-proporzjoni tiegħu ma jaħsbux li aħna fil-2017 ħajkollna din il-Presidenza allura aħna ħaniddettaw kull imkien se jsir fl-Unjoni Ewropea. għax il-Parlament ħajibqa' jkollha l-President tagħha, l-Kummissjoni ħajibqa' jkollu l-President tiegħu, il-Kunsill Ewropew jibqa' jkollu l-Kunsill il-Presidenza tiegħu, u ovvjament ikollna semgħu lini għax il-Kunsill kif diġà spjegajt. Huwa koleġislatur, jiġifieri d-deċiżjonijiet tal-liġijiet jittieħdu mill-Parlament u mill-Kunsill. Ġifieri importanti u l-Malta tkun verament in the driving seat dak huwa hekk importanti li nippreparaw u naħseb kienet ħaġa pożittiva ħafna li issa għandna Ministeru ffukat fuq l-affarijiet Ewropej u Segretarju Parlamentari ffukat fuq il-Presidenza b'mod partikolari. Għaliex waħda se tkun l-ewwel darba, jiġifieri għalina se learning curve, learning experience. U tajjeb li anke tu l-iżmin li ġej, aħna naraw anke pajjiżi oħra kif qed imexxu bħalissa mill-Irlanda, kif qed tiġġestixxi. Fl-ewwel ta' Lulju Litwanja li ħatkun l-istess għall-ewwel darba Litwanja ħad tieħu over presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u tajjeb li aħna wkoll hemmhekk nosservaw sma pajjiż li għall-ewwel darba ħajħu l-presidenza kif qed tippreppara liha, kif se tiġġestixxi, kif se biex anke aħna stess nifmu għax anke ħajkonna bżonn ir-riżorsi neċessarji iktar minn ir-riżorsi finanzjarji, ir-riżorsi umani li ħajkunu kapaċi jiġġestixxu. Issa, immur lura l-management partnership. Il-management partnership allura jagħtina l-possibilità li l-ewwel ħadd nikkoordinaw l-istrateġija ta' komunikazzjoni li mhux il-Kummissjoni kollha tagħha l-istat membru jkollu tiegħu fejn tidħol l-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. U hawnhekk insemmi wkoll li fl-istrateġija, fit-tfassil tal-istrateġija hemm ukoll il-Parlament Ewropew involut. U għalhekk hija u arranġament interistituzzjonali fejn l-istat membru, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni jiftehmu fuq numru ta' miżuri li ħajsiru matul dik is-sena taħt dan il-ftehim. Imbagħad il-MUSEC hija skont permezz tal-ftehim li ġie ffirmat allura hija maħtura bħala the intermediary body dik l-entità li ħadkun qed tiġġestixxi l-implementazzjoni ta' dawn il-miżur. Allora il-Kummissjoni għalhekk hija partnership imbagħad il-Kummissjoni tgħaddi l-finanzi. Jew aħna tgħaddi l-ammonti ta' flus biex inħallsu aħna nħallsu għal dawk l-operazzjonijiet. L-istat membru x'qed jagħti? Qed jagħti wkoll, qed jagħti il-manpower, human resources biex issir din il-ġestjoni li ovvjament iswa l-flus ukoll, ma jħorx flus kontanti l-istat membru, però fil-verità qed jivvota flus fil-budget nazzjonali għall-entità bħal MUSEC biex tkun ikollha resorsi biżejjed biex tiġġestixxi
dan il-ftehim.
Eżattament, jiġifieri x-xogħol isir minn hawn, jiġifieri x-xogħol isir minn hawn, jiġifieri anke resorsi mhux biss umani, imma anke resorsi f'sens ta' in kind, ħanajtek, il-gvern qed joħroġ in kind, jiġifieri għalhekk hija mbagħad partnership.
Dr. Xirep, jina nirringrazzjak ta' din l-intervista, nittama li jonka jkollna okkażjonijiet oħra fil-ġranet li ġejna anka b'mod partikolari. Mas-Sena Ewropea li anke intom il-contact point nazzjonali għaliha li niddiskutu anka fid-dettall fuq dak l-aspett. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.